mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Esika nini ekolo Congo démocratique ekomi po na ntombwa ya bato pe ya mabota likita moko lisalemaki na Kinshasa lielisangisaki misala ya ONU UNFPA na ba ministère baike ya mbula matari po na kolobela mambi mango.
Tosie mibeko ndenge nini bato basa malamu na mboka mibeko ndenge nini koluka kobebisa mwasi te na makasi wana leta kokanga yo mibeko ndenge nini basi baza pe lokwa mibali soki batangi na bango bazwa misala.
Bakambi babite lo conventionné protestante ya etuka ya Congo central ba boyi mokano oyo ezwimbu la matari po na kosalisa mo mekano tope concours ya batangisi po na bitangiseli na bango.
Tozali komona yango ete ezali ko ampieté o ezali ba droit na biso na ba école o ezali conventionné et parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà convention ezali ko sala elongo na l'état.
Na linaka lia biso monganga na sala nini ya lelo docteur Lucien Nikez Arwando monganga mokonzi ya zone ya santé ya Duruma na ituka ya province orientale na ndelo ya ekolo Congo na ndelo ya ekolo Centrafrique mpe Soudan du Sud akoyanola na mituna ya Erikas Mwisi pona bokono ya Rujolo tukituntu ezali kotungisa bayimboka na zone de santé ya Duruma na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo Zato landa bansango la biso na bokuse ilo na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizonge la ki li susu lelo makasi na buito.
Bitumba biango bisale maki na teritori ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 ba Kinshasa ifunda Rwanda kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo demokratika maye masungami na basimba mandoki mamangomba ndenge na ndenge ba ibabenga makaba wazalendo ba ibisika biango batatuli ete ba wazalendo ndi ba bandaki bitumba puna kuluka kubengana ba M23 na Kibirizi Kabanda Kasoko pe nzinga nzinga ba wazalindo ba tumbaki kamoko ya ba M23 na Kabanda pe ba yeba kikokota na Kibirizi yambo na kulungwa bisika yango.
Mokonzi ya ONU na mambi matali ma koki ma bomoto volker turk a sengi ete ma koki ma bakima bitumba ba mayeba kotosama.
Volker turk alobi yango na bokutani na ministre wa yambo ya sika ekolo Congo demokratika Judith Suminwa bokutani boye bosukisi mobembo mwaye mobembo mwayambo ya mosala ya na ekolo Congo demokratika akutaki na monile ya ekolo ipai bakima bitumba bazali mingi kuleka
pene na bayi ba, mangomba mabitumba po na bo mwana mboka zomi bakangamaki lobi na Goma na milulu babandaki kosala mpo na kupamela bozangi bokingi na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu mpe na monile ya ekolo
bazalaki pe kosenga bolongolami ya ndele mboka ya pulusu uyu apesama bokambi uta eta de siège tiama na esika koleka sika mibu misato uta mwa mikolo bato bamanduki bayebanite bazali kobomaka kobotola kabiloko bya bato pe kosalaka mobulu na Goma pe nzinga nzinga tango batomboki bazingi ngumba eye pe bawazali ndo bazali kobungisa kabango moyangeli ya ituka apekisaki botambuli ya bundi ya bomona mboka na ngambo na ye moyangeli ya yambo ya cour militaire ya ituka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabeya Amun Ben a pekisaki omokolo mwa mosala moko basoda banso kotambolaka pamba pamba na monduki na sokoto na bozangi mokanda etinda na bango alaki ete ba soda bango bakokangama soki batosite.
Ekolo Belgique elaki kosunga Ekolo Congo Démocratique kozongisa kimia na monyele.
Ntoma ya Belgique na Ekolo Congo Démocratique Roxana Bilderlinga alobaki yango lobi na Goma sima na masolo azalaki na yango na moyangeli mulandi ya ituka ya Nord Kivu. Roxana de Bilderlinga a kundoli ete ekolo na ye ezali kati na biye bisengaka ete mampinga mawanda malongolama na mabele ma Ekolo Congo Démocratique pe masukisa lusungili ya yango na batomboki ba M23 alobi esengeli ete bato banso bazunga na mesa mama solo pe bakonzi babikulu baluka elongo ndenge ya kozongisa kimia.
Basambeli ba Musa Mondo vice ministre ya kala ya ba hydrocarbure pe Moi Peperdie lingomba ya mokondi ya kala Joseph Kabila ba sakoli ete akosenga bo bandeli ya bo sambisa mivoyi.
Basengi yango sima na etumbu ya mibu tuku mibale ya misala makasi to boloko ekatelema ya kie lobiloleki na bosambi sami ya lombango puna liwa ya molunga nyuwaye mui ekolo Madagascar Alisa Kadija bazuzi bakataki ete ya bomaki mwasi waye na nko sima na kobeta ye pe kozokisa ye akangamaki mokolo mwa mosala mibale sima na kumema mwasi yango na lopitalo nzoto etunda matutu pe mpota. Musa Mundo awanganaki kobeta mwasi wa ye kasi bazuzi bayokelaki banzenenenge pe mongongo ya masolo Alisa Kadija azalaki na yango na libota lia ye peperde pe bayilingomba lia ba musulmane ya ba shiita ba telemisi ye na mosala puna yango.
Mibembo miampepo mpe na nzela mibandi kozongela moke moke na Dubai.
Mibembo miango mizongeli sima na mpela ekasi pe bozindi bosalamaki mokolo mwa mosala mibali bikolo bya golf lokola Emirat Arabes Unis Bahrain na Oman pe zindaki batokoleka zumi na libwa bakufaki na Oman.
Pe awa na États-Unis bo sambisami bwa Donald Trump bo bandelili susu lelo na New York.
Bo sambisami bwango bo zwaki mwa nkokoso ya kopona baye bakozala na jury eye etelimisamaki na boyoki bwa moko na bango oyo asukaki na komilongola ye moko. Mokonzi ya kala ya Amerika moyi républicain Donald Trump oyo azali kowilila bo konzi na mapona mima mokonzi ya mboka ya suka ya mobumu ye azali kosamba mpona misolo afutaki na kubumbama na mosali bililingi ya botaka Stormy Daniels mwa mikolo ya mbo na maponami ma 2016 pona kupikisa ye kupanza sango ete bazalaki elongo.
Tosuki saidi ba diplomate ba sato ba ekolo France ba benganami na Burkina Faso na kufunda makosala misala ya mobulu.
Kati na bango ezali bongo na ba conseiller politique ba balé ya ambassade ya France na Ouagadougou ministère ya mambi ya bapaya ya Burkina Faso epesi bango ngonga tuku mine na mwambe po na kotika mboka. Molobeli ya ministère ya mambi ya bapaya ya France na ngambura yi apameli ba konzi ba Burkina Faso kufunda makambo mazangi loboko.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Esika nini Ekolo Congo Démocratique ekomi mpona ntomboa ya bato mpe ya mabota ba UNFPA mabongisi ma ONU mpona mabota mpe bato elongo na ba ministère ya mambi ma plan ya bokolongono na misala misusu ya société civile basanganaki lelo na likita na Kinshasa mpona yango. Nathalie Sekabour.
Ba UNFPA mabongisi ma ONU mpona mabota mpe bato elongo na ba ministère ya mambi ma plan ya bokolongono mpe basusu basanganaki na likita mpona kotala ndenge Ekolo Congo Démocratique ekei liboso mpe kokoso na yango na maye malobamaki na Addis Abeba na bikolo bya Afrika na mematali population mpe tombwa na RDC la pole ya évaluation ya déclaration ya disa beba mosalemi uto sanza ya mwambe ya 2023. Bola kisiete, mboka yi etondi sami penza na bilenge mpe mingi na bango, bazali na ino kota ila kama bota na bango. Mpeli susu, elobami kolandisama na bolu kiluki, bosale maki, mibu tuku mibale miso, bafandi ba ekolo Kongo Demokratiki, bako banda kokoli sambala mibale bofulu kia makasi ya bat. Ezali kokoso ya makasi pona ntombo ya nkita ya mboka. Pona momoni si elongi ya ministro ya plan ad interim. Mibeko, mingi mitiami lokola mpe makamwebele na ntina ete mboka ye bongo kasi. Andimisa miyete nkokoso nzike ezali kasi biyano bikuzwama. Tozwa ki maloba ma Raniel de Ovo. Toyo kaye.
Tozwa ki makambo oyo ba deklarasyo basa kina dizabeba. Tozwa ki bongo mokano ya kosale la yango. Makambo ebelepe tosali totie mibeko. Ndenge nini bato basa malamu na mboka. Mibeko ndenge nini koluka kobebi sa mwa site na makasi wana leta kokanga yo. Mibeko ndenge nini basi basengeli. Baza apelo kwa mibali soki batangi na bango. Bazwa misala. Ndenge nini basi bana batanga. Ndenge nini mboka eko yuko bonga na mambi ebele. Kasi mika katanoiza mwa mukie. Tuhebi ete mboka utaye na kokoso muke muke tuzo bima. Tosika lina ndoko la mabiloko o babengi statistiki to kozala na badone. Ba to makambo ezo kope sabiso ningisa ya koeba a. Na mboka na biso tozana bato motango boye. Esenge na biso to bongisa misolo boye po bato abaza malamu. Yangu esenge na biso to sa recensement. Recensement to sa lina nute. Mwa epe na biso ya koeba te na anabana 10. Ifona lamba po na bana 10 to na anabana 11. Yangwana ezali peza. Kokoso makasi pona biso ba kokoso mso ezali bilenge pe ya basi bazo lela balobi bango bazo tika bango na pembeni ba kokoso mso ezali kino lelo ba mama bazo koba kokufa na kobota ba strategie autotier ezali kaka ya kobongisa ba investissement po na ba bilenge po na batanga po na ba yekola po lobi na lobi ba kitana ba sa musala donc tozo ko loba na ba jeune ke na plan national ya développement stratégique otosali eza na mwa ba investissement to misolo o to kosenga leta tia po na bango ba yeba ndenge nini ba yeba kosangana na société civile po ba yeba kobika musolo wana
mokambi ndako ya musala ya ministre Mambi Mabokolo Ngono Yempe atalisi mai malobami na likita liango mpe alobeli mabongisi ba ministère eye na mai matali couverture santé universelle versel to bopesi lisungi lia minganga na bato banso na koluka kokitisa motango mwakufa ya ba mama na kobota mpeli susu na maimatali matea makobongisa mabota to planification familiale. Teuka Dr. Romain Muboyayi.
Me na niveau ya santé pour ba problème o ezaliawa ezali un peu interconnecté. Mais si y a quelque chose qu'on peut retenir au niveau ya santé, ezali apport ya couverture santé universelle o ezo permet mettre Busso d'adresser beaucoup de problèmes à la fois, notamment Bamama au Bazokoufa en donnant la vie au Bilokotolingi du Sud Nambo Kanabiso, mais aussi pour profiter de Bamama Wana pour que Bamama au Bazo et Abadopé éducation, taux information pour na pour espacer pour Bamaya pour espacer ma naissance Nabango, à la fois pour la santé Nabango Moko, mais aussi pour la santé Yabana au Bazo Botan.
Likitali Elisalemi Sima na bokuta ni bwabato babikolo bi Afrika na maimatali population pe développement Natali Sekaburo Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Bakambi ebite lo konvensione protestante ya etuka ya Congo Central ba boyi mokano oyo ezwimbu la matari pona kosilisa momekano pona kosalisa momekano tope concours ya batangisi pona bitangiselo na bango bango balobiete mbula matari ezali na mpifo wana te kasi bango nde bazali na mpifo ya kosalisa mimekano wana step mpanzo
bosalisi momekano tope rekritima ya ba tangisi na bitangiselo ya ba ekol konvasyone protestant yango endimamite na ba ekol konvasyone protestant bakambi ya bitangiselo wana balobi ete leta azali na mpifo wana te ya kosalisa momekano wana tolanda docteur reverend Joel Kuvuna oyo azali president provincial eglise protestante na etuka ya Congo Central alobi boye
oyo ngai na pesi bino etalinde pona ba ekol primaire oyo tozali kobenga ba ekol konvasyone protestante
et y a qui selon interprétation obisoli comme on a ngo été zalé interprétation à malamoté y a convention y a 2024 article 18 bango bayaki ko interpréter yango été ezalinde l'état a sengeli ko organiser concours pour na kozwa balakisi na école primaire yango nde tozali comme on a ngo été zalé ko empiété o ezali ba droit na biso na ba école o ezali conventionné et parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà na convention ezali ko sala elongo na l'état nzokande article oyo bazali ko souligner article 18 ezali ko loba été recrutement ya ba enseignement esengeli ko sala ko sala masu la supervision ya l'état to bandi ko mona lelo ezali bisusu supervision te mais ezali auto bengi coup d'état ole bangonde ba ya ba kengela lolengeni ezali ko salema bangonde ba ye babandi ko sala yango bango moko donc l'église et moni été bazali ko longola ezali pouvoir na ye pona musala oyo l'état apesa ye basala elongo
nangambo ya bulamatari inspecteur principal provincial adjoint ya éducation na kombo ya monsieur Luyindula alobi boye pona tina ya likambo yango
nini sale été bino de l'état bozwa mokano wana ya kosalisa concours wana bino moko
merci na mutuna na yo ya nonanga ezabula yibango de le départ l'état yinda zali pouvoir organisateur ya enseignement la république de pona yango aboteli ba attribution ya ba école conventionnée mais amoni ke mois des ordres des ali na recrutement ya mwana azogi likanisi ya ko organiser concours mais na concours wana ba le bato nyonso il que soit lingomba na yo yaka o participer na concours wana ko koma enseignant ko koma pe directeur na publication ba résultat tango ye catholique azana posa ya ko zwa directeur akoya ko zwa parmi bato yo bazwi na concours wana ezala ozamu ta protestant ezala ozamu pe ya musulman ya kimaniste yaka ko zwa nde enseignant na yo na ba enseignant oyo ba uti ko zwa na concours wana donc aboteli bango voir ke mais na recrutement ayaki ko remarquer ke ba ngo nyonso tu babanda ko sala recrutement ndenge elongo bani voilà raison oyo ebusaki l'état ye moko aorganize concours mpo boya kopuize na sani oyo ye amoni ke bato oyo bakoki ko amene amélioration ya qualité enseignement bazali raison pour laquelle aorganize concours wana ici quelques jours baenseignant wana bakozala forme quelque part mpo bayeba justement comment bakoki komanyola makambo ya sika oyo ifo baporte na kati ya enseignement na biso
Bosimba ete bakambia ba école conventionnée protestante basengi na mbula matari bayeba na kotosa convention oyo bango basinyaka uta matadi spefim palzu pona lola kalo amerika
bozali kolanda lola kalo amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 Na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Zone ya santé ya Duruma na territoire ya Dungu na etuka ya Uwele Betami na Bokono Bwa Rujolo to Kintuntu bakoni kama misato basi bazwami na yango na linaka lya biso monganga na salanini lelo docteur Lucien Nikeze Arwando monganga mokonzi ya zone ya santé ya Duruma na etuka ya province orientale nde nandelo ya ikolo au Centrafrique Pesuda du sud a ko yano la na mituna ya Erikas Mwisi Tolanda
na bienvenue na kombo docteur Lucien Nikeze Arwando maza médecin chef de zone de santé grand ya Duruma
Duruma izami wapi
Duruma izali na province orientale na frontière na république centrafricaine na Sudan du Sud
Teo kiki bokono ya Rujol ezali kobeta bino kuna okiko yebisa biso soki ezali ndenge nini
Ezali a solo te bokono ya Rujol e bandaki na 52e semaine na c'est-à-dire semaine ya suka ya mobu moleki mobu 2023 te mokolo malelo ezali kokoba alors na zone de santé na ngai nazali na ba air de santé ndenge ba benga kanalo poto air de santé zali zomina ba balé na kat na ba air de santé zomina ba balé wana motoba ezomina bokono oya rougeur. Alors nakati banda semaine wana semaine ya suka ya mubumu leki pe mokolo malelo to salinyoso motango na bato kama misatu na kituku mibale na moko nde na bana mike oyo bazwami na bokono bona na kati na bango mwambe bazwamaki na liwa yango nde ezali situation oyo ezali koleka na kati na zone de santé oyo ya Toruma.
Siko sur place nini ndeko esali ete bokono wana ekoka kobeta zone de santé na yo?
Bokono bona po ebeta zone de santé loka tozali na limite na bapei mibale ndenge na lobeli yo République centrafricaine, République ya Sudan du Sud, bato bazali kotambola kati na ikolobina epi pasi ezali pe kolekana nde yango ezali eloko esi ezali komeka kolimbola ndenge nini na kote wana pasi wana ezali makasi koleka.
Siko sur place ba mesure ezali nini oyo ezwami?
Bon, tango bokono bona bobandaki biso ba minganga eloko na yako ezalaki tobandaki kozwa baka ba echantillon po totindaki yango na isiro isiro lekisi yango na Kinshasa na INRB po laboratoire ekoka kolobela biso soki ya solo ezali bokono ya rougeur to ezali bokono bosusu. Alors totindaki bamakila na bato penepene libwa mwambe ezongaki lokola te ezalaki positif nde apartir na ngonga wana toyebi te ya solo ezali bokono ya rougeur. Alors, na niveau ya zone de santé, oyo tozali kosala ezali na nzela mibale na kobundisa bokono bona. Ona yango ezali oyo bana bazali deja na bokono bona ebongi kobamema bango na ba établissement de soins de santé po ke bapesa bango mono oyo ekoki kobikisa bango. Mais mpona ba oyo nano bazwi te ebongi na vaccination esalamaka ya preuve de routine ezali kokoba. Alors lokola pasi wana ekomi ebele tobandaki na ba moyen de bord oyo ya zone de santé kokatisa bana mangwele autour na baka oyo emonanaki mais ezali nano kosifir te ezali kosifir te ezali oyo te biso tozali tomeri kosala ngo na kati na zone de santé.
Siko ba danger mpe eza nini lelo po ete bokono wana ezali kobeta même si bopesaki ba mangwele?
Danger ezali d'abord eloko na yango ezali bana bazali kokufa epi ekoki kokende liboso lokola ezali na ba air de santé motoba ekoki kozwa ba air de santé misusu oyo nano bokono bona bozwami na kati te kobakisa baye bazali na pasi bazali na moyen te bazali na lomea te makoki mazali te mpona kozwa bakisi bazali kokende bazali kopesa bango bakisi kisi wana ekosila na ba établissement de soins ya santé ekotinda te basusu bakobela ba centre de santé ba poste de santé to hôpital ekozanga mono mpona kopesa na babeli wana de soki ezangi kisi ya kopesa ekokoma sikoyo liwa na liwa ekozala mingi mpona bana mike bana mike mingi koleka.
Alors est-ce que lelo toki koloba prise en charge ezali na mwa mikakatano?
Prise en charge ezali na mikakatano ndenge naoti kolobela yo parce que mpona prise en charge de cas bayo bazali kobela ba structure ya santé to établissement de soins ya santé bazali susu na makoki mingi te na kosunga bango mais na niveau ya province ya antenne peuve aiste tindaki yo babengi na lopoto liste linéaire pour que organisation à niveau ya province basunga zone de santé mpona kovacciner autour ya baka oyo emonanaki kaka na ba air de santé oyo ezalaki elobaki te ezali na bokono na rougeur.
Alors à part wana zone de santé na yo ezali susu na badifficulté nini?
Bon, zone de santé na ngai ezali na difficulté mingi oyo nakoki kotanga nyonso te. Difficulté na yango ezali kuna ba minganga bazali boyo batangi classe oyo bayekoli oyo baminganga mpenza bayekoli ba classe oyo baformaka baminganga bazali ebele te mingi na ba oyo bazali kuna ezali ba oyo bazali baminganga te nde difficulté na yambo wana mpona prise en charge mpona mosala ezali pokoso makasi. Difficulté na mibale ezali kuna epa na biso nzela ezali te zele ezali te kuna po bima kuna koya na antenne peuvent na ici ezali 440 kilomètres soki 420 kilomètres soki longoli turuma koleka partungu pona kokoma na na isiro zela ezali te ezali poko so makasi et puis pona ba po bazali kusala na équipe ya zone de santé mwaepe bakende kotala ba centre de santé lokola moto oyo ya musala bakoki kokende kotala misala bango ezali poko so ata moto moko te ezali oya musala ezali sikoyo donc poko so ezali ebele mwa ndambo kaka oyo na tangi yango liboso ezalaki ya sécurité ezalaki mpe bakote kuna mais na mwa lisungi na mbula matari bambula oyo insécurité kiti tokoki sokola ba insécurité ezali mpenza te.
Alors, pour nous avoir une solution à la Mikakatanouana, nous avons aussi un gouvernement congolais et un partenaire à Yango.
Pour le gouvernement congolais, nous avons aussi un levé moratoire pour le engager Batu ya Sikate. Parce que nous avons engager Batu ya Sikate. Alors, pour nous avons engager Batu ya Sikate. Alors, ce qui me pense que tous ceux qui peuvent être engagés bango, bazo ya na zone de santé, lokola ezali na zamba, bato bazali kokima. Ndé tous ceux qui likanisi ya kofungola etelo ya konformer ba minganga ba bengi yango item. Ba item wana disungi ezali te ce qui gouvernement koki ko sunga. Item wana limiko bate ba konformer ba bana na mboka o wana ba meseni ce qui ba sindisi ba koki ko sunga na kat na mboka na bango. Eloko na yango ba sunga biso pona item o to bandi ba mbulo to zali na mbula ya mibale. Esala ka mbula mine pour que to former ba munganga na mbula oyo bana bazali ya deuxième. Ce ba koki ko sunga biso pona yango e ko sali sa zone de santé makasi. Ya mibale nali to zali kolela e pa na mbula matari gouvernement. Basunga biso na kobongisa balabala pour que bato circulation ezala malamu soki problème ekeyi kokima mbangu bokoma kuna misato etali ba partenaire na gouvernement kodote zone de santé na moyen oyo ya déplacement pour que permettre équipe cadre batambola na batambola malamu na kat na ba aire de santé komona ndenge musala ezali kotambola.
Alors, docteur Message Yasuka, pour na bokono ya rojo le beti zone de santé na yo.
Message Yasuka, pour na bokono oyo ezali ko beta zone de santé na koloba. D'abord, pour na ba population na zone de santé, bazala na confiance na établissement de soins, ce qui mwana beli, ba mema mwana, ba yana bana wana na hôpital pour que ba soigne bango. Et puis ba boti, mingi, ba mema kabana na bango, okende ko katisa bango mangwele. Mangwele, ba date oyo epesami ekosunga te to vaccine to pesa mangwele na bana ebele ata soki bokono wana boye ekoka kotumisa bana mingi te wana nde ezali message po mpenza mpona bayimboka oyo bazali na zone de santé ya Douma.
Docteur Lucien Ozali, médecin chef de zone ya zone de santé ya Douma, veu walingala epesi yo matondo mingi.
Ngape natondi bino matondo.
Docteur Lucien Nikeza Arwando, utolo laka l'Amerika, bukoki kolanda bolayi ya lisolo eye na voalingala.com.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo matondo mingi na bino banso bozwi li baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika. Matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Alimasi pesi Drake Franklin. Matondo mingi na idi sango wa sesi biso na nzela ya bansango boku ki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voa Lingala lokola Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC. mabota mboboto o mabota mabino.